Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Když se běhnete pražské Karlovo náměstí od svatého Ignáce, půjdete kolem Emaus podél tramvaje na slupy, dostanete se do Nuselského údolí. A právě tady prožíval dětství Ludvík. Jeho příjmení v českých zemích výjimečné, zvláštní a špatně se vyslovuje. Armbruster. V němčině to znamená kuše. Jeho rodina po dědečkovi z otcovy strany pocházela z Rakouska. A ačkoliv se doma mluvilo česky a profesor Armbruster se cítil a hlásil se k české národnosti, zůstalo mu po otci rakouské občanství, kterého jako jezuitského novice v osudové chvíli v roce 1950 zachránilo před dlouholetou komunistickou internací. O tom za chvíli. Kněze, jezuitu, filozofa, teologa Ludvíka Armbrustera znají tisíce lidí. Tady u nás mnoho let sloužíval mše právě u svatého Ignáce. 8 let vedl teologickou fakultu. Možná ho ale lépe než my znají v Japonsku, kde prožil na misii 40 let svého života. Odcestoval tam šířit evangelium na začátku 50. let a vrátil se až po sametové revoluci. Pomáhal obnovovat jezuitský řád. Dílo tohoto vzdělaného a moudrého kněze a jezuity pana Armbrustera v Japonsku i tady doma v Česku je jistě obdivuhodné. Do srdcí nejen věřících se ale zapsal svoji neuvěřitelně laskavou a veselou povahu. Ludvík Armbruster zemřel na konci minulého roku ve věku 93 let.
Tak, já jsem Ludvík Armbruster. Narodil jsem se v Praze, teda Pražák jako poleno. A narodil jsem se prý tady v té, na Karlově, v té porodnici. No a my jsme bydleli v Nuslích údolí. Tam, co jezdila 14 tenkrát a 4. Tam jsem vyrůstal, nejbližší škola obecní, obecná škola jsme tenkrát říkali. Ta byla hned se přešlo přes ten železniční přechod a tam je, jmenovalo se to Pokusná reformní obecná škola v Praze 14.
V čem spočívaly ty pokusné metody moderní tenkrát?
Tak třeba, že jsme se nás neučili napřed písmenka, pak slabíky a pak skládat slova ze slabých. Nýbrž měli jsme se učit číst celá slova. Tak tomu říkali tenkrát globální metoda.
Metoda, zdá se mi, se asi příliš nechytila, přestože se pan Armbruster naučil číst i psát, a to nejen ve svém mateřském jazyce, ale nejméně i v dalších 10 jazycích, včetně latiny, řečtiny, italštiny a pochopitelně japonštiny. Toto byl úvod jeho vyprávění z roku 2016, což mu už pomalu táhlo na 90 let. Jeho mnohahodinové vzpomínání nahrával kolega Adam Drda. Máme ale na paměti národa i jeho další vyprávění, nahrávky, které natočil třeba kolega Ondřej Bratinka v roce 2006 a také studenti a žáci z našeho vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů.
Já bych se vás rád zeptal nejprve na věc, kdybyste se představil na ten mikrofon, kdy jste se narodil, kde?
Narodil jsem se 1928.
Dnes je 13.3.2018 a jsme tady s panem Armbrusterem. A můžeme poprosit vaše celé jméno?
Ludvík Armbruster. A narodil jsem kněz, tak mi tady říkají Páter Ludvík. To je jaksi lehčí říct než Armbruster. Armbruster, tak dobře, tak přejte se vy, já nebudu dělat žádnou
A kde jste se narodil? Kde a kdy jste se narodil?
Já jsem Pražák, narodil jsem se tady v Praze v Nuslí v roce 1928, čili bude mi za chvíli 90.
Prostě je úžasné, že se podařilo vyprávění tohoto nesmírně zajímavého, moudrého člověka zvukově i s videem zachovat pro nás i pro budoucí generace. Příběhem vás teď od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Na úvod bych rád předeslal, že Ambrusterovy vzpomínky na dobu druhé světové války a komunismu jsem zpracovával v dubnu 2020 a onen pořad Příběhy 20. století hravě najdete na internetu. Věnoval jsem se v něm především takzvané akci K, tedy estébáckému přepadení klášterů v dubnu 1950. V tomto pořadu bych se přeci jen více věnoval jeho působení v Japonsku. Přesto na úvod stručně připomenu jeho příběh z dětství, války a i začátku 50. let. Zajímavé je, že tohoto významného českého jezuitu vychovávali rodiče, kteří k církvi měli velmi vlažný vztah.
No tak to prostředí, ve kterém jsem vyrůstal v Praze, bylo takové postkřesťanské. Rodiče vlastně nechodili do kostela, my jsme byli dva kluci doma, ten nejstarší bratr už byl pryč. To byl z prvního manželství otcova. Já jsem hlubší vztah k církvi prožíval teprve jako středoškolák. Jsem se seznámil s jedním starickým jezuitou, který byl tady za okupace, superiorem, páter František Kubíček, jezuita. No a u něj jsem našel něco jako porozumění. A tak mě to tak zaujalo, že se mě někdo chce věnovat. A rostlo ve mně potom i takové to, jak se říká, řeholní povolání, že jsem si myslel, že by to nebylo jaksi marné třeba ten život spojit s tím, s těmi jezuity.
Dospívající Ludvík navštěvoval bohoslužby a biblické přednášky právě v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí. Kněz Kubíček, později tehdejší představený jezuitů páter Vlk, byli za války gestapem zatčeni a internováni v Hradci a Zásmukách. Pak dokonce jednoho z nich, pátra Vlka, pravděpodobně gestapáci umlátili na Pangráci, byť úřady sdělili, že zemřel na zápal plic. Právě tito dva byli pro Ludvíka nejbližší lidé, ke kterým zhlížel a jejich zbožnost ho inspirovala. Za války se dál Ludvík scházel s dalšími mladými věřícími k modlitbám a přednáškám. Hned po válce si zvali kněze, co se vraceli z kriminálů a koncentračních táborů nebo z bojišť druhé světové války.
Páter Kajfer, takový drobnej, malej, vyhublej, šedivej z koncentráku, říkal, no tak chlapci, to asi jste zklamaný, že místo takového toho důstojníka se tady objeví takový koncentráčník, no ale tak mě poslechněte. No a my samozřejmě, my jsme cítili, víte, jak, že to je kapacita. On teda věděl, co říká. Vzpomínám si taky na ta jeho kázání v kostele svatého Ignáce. On byl malej a tenkrát se kázalo ještě zkazatelný, bez mikrofonu, ale on tam málo přečuhoval přesto. Kazatelně, ale bylo to nádherný. Tak to, tu, když byl redigovat to, ten katolík, to, ten týdeník katolický, tak to jsme teda četli od první řádky do poslední a ty jeho úvodníky. Pak jsme samozřejmě to manifestačně nosili v tramvaji, že aby každý viděl, že čteme katolíka. On nám říkal, že víš, takhle být pronásledovaný a trpět pro Krista, že to je něco, za co se smíme modlit, si to přát jako od Pána Boha, jako milost. A že si dovede představit takový osud člověka, který potom ten život stráví někde na Sibíři a zemře rok před tím osvobozením. No a tak, jako kdyby on si tenkrát nějak už psal to, co ho čeká.
Pátra Páter Kajper, o kterém mluví Ludvík Armbruster, za války statečně prožil celé 4 roky v koncentračních táborech. Po válce vydával časopis Katolík, na jeho stránkách kritizoval marxismus-leninismus a varoval, že tato ideologie vede ke koncentračním táborům, věznicím, popravám a mnoha jiným formám perzekuce. Zatkli ho ještě před akcí K v březnu 1950 a komunistický soud ho poslal na 12 let do vězení. V 57 letech zemřel ve věznici na infarkt. Bylo to v roce 1959, tedy rok před velkou amnestií, na kterou by jistě byl propuštěný. Vězni na pátera Kajpra vzpomínají jako na obětavého svatého člověka. Mladičký Ludvík Armbruster v únoru 1948 se modlil na Velehradě, v klášteře pro jezuitské nováčky. Připravoval se na celoživotní řeholní poslání.
Jako kdybychom byli na nějakém ostrově v Tichém oceáně. Víte, ti jezuiti, kteří nás vychovávali, do nás nehustili nějaký anti-něco. Ta výchova v noviciátě byla veskrze pozitivní. Nebyla to jaksi příprava na nějaký boj proti někomu. Nýbrž oni chtěli, abychom zapustili kořeny ve víře nebo něco takového.
Ludvík Armbruster po ukončení noviciátu složení slibů byl vybrán spolu s několika bratry, aby nastoupil do studia jezuitské, filozofické a teologické školy v Děčíně. Víme, že jich bylo i s profesory v děčínské škole 50. Víme to přesně, protože právě tam vtrhla státní bezpečnost v noci ze 13. na 14. dubna 1950 a policisté sepsali všechna jména přítomných. Akce K začala bušením na vrata koleje, rvaním. Všichni se museli shromáždit. STBáci na ně křičeli a vyhrožovali, ať okamžitě prozradí, kde ukrývají ilegální tiskoviny, vysílačku a zbraně. Studenti a kněží zarytě mlčeli.
Tak nás tam shromáždili, že jo, do jídelny a teď hlásili, že kdo by teda chtěl vystoupit z řádu, že může se sebrat a jít domů. Nikdo neprojevil to přání, že jo. Pak nás odvezli autobusy do Bohosudova. Jsme se tam potom všichni jezuiti, kromě představených, ty odvezli jinam. Jsme si potom z toho jaksi žertovali, jestli teda jsme teď jako provincie řeholní disperza, víte, rozptýlená, nebo jestli jsme vlastně poprvé všichni pohromadě soustředění. No a oni se snažili potom mezi námi najít nějaké udavače, že jo. A tak si vyhlíželi, vlastně si sedali na ty řeholní bratry. Takže neměli ta studia a tak. No ale ti byli taky jaksi tenkrát opravdu neprůstřelní a tak nám to potom vypravovali. Tak oni mě říkali, že to můžu mít lepší a že pro mě najdou nějakou ženskou, se kterou se budu moct scházet a tohle. Jen abych potom jim vypravoval, co se mezi námi říká, víš, a to, co se připravuje. No jo, tak to se jim nedařilo, no.
STBáci založili 5 takzvaných centralizačních středicek. Bohosudov, Osek, Hejnice, Králíky a Broumov. Vzniklo také jedno zvláštní, takzvané internační středisko Želiv u Jihlavy pro kněze a představené. Do těchto internačních klášterů zatčené řeholníky a kněze svážely autobusy. V dokumentech z archivu zjišťujeme přesně, jak akce K probíhala, že soudruzi hlásili počty zatčených řeholníků a kněží, jejich jména ale mimo jiné také počet litrů nafty, kterou během akce spotřebovali. Celkový počet litrů pohonných hmot se mi tedy nepodařilo úplně spočítat, ale víme celkový počet řeholníků. Ze 13. na 14. dubna 1950 zatkli 915 osob, přepadli celkem 71 klášterů. Jezuitských bylo 10.
Víte, my jsme ani neplánovali, ani neměli v úmyslu nějaký fyzický odpor klást.
Ludvík Armbruster během internace oznámil příslušným úředníkům, že s ním prostě takto svévolně zacházet nemohou, že je rakouským občanem a požaduje informovat ambasádu. Estébáci, když se dozvěděli, že z tohoto by mohl být i mezinárodní malér, rozhodli se věc vyřešit tajným vyvezením tohoto mladého řeholníka za hranice. Během pár hodin ho donutili nastoupit do vlaku a s jedním jejich policistou ho doprovodili až na hranice. Dál už do Vídně pokračoval sám. Estébák si na hranicích vystoupil.
Ten vlak až někam do těch Budějovic byl nabitý, ale ten tajný ten ukázal, co má na klopě ze zrubu, vyklidil tam jedno kupé, lidi nadávali. No ale my jsme byli potom sami pěkně a jeli jsme pohodlně. A tenhle ten slovíček, ten tajnej, ten se mnou začal bavit o náboženství a o Pánu Bohu a jak to vlastně je. A já jsem měl samozřejmě na jazyku jednu otázku, co on má za rozkazy, že má se mnou dělat. Ale to jsem se neodvážil mu říct. Víte, poněvadž v Dolní Rakousi byla ruská okupační zóna. Jestli mě teda na hranicích předáte v Rusům, nebo jestli mě tam pustí, nebo co jsou vlastně ty jeho příkazy, ale to jsem se neodvážil zeptat.
Stalo se ale něco, co nepředpokládal. Estébák na hranicích vystoupil a on pokračoval až do Vídně. Vystoupil na nádraží, nikdo na něj nečekal. Ocitl se sám s pasem, ale bez dalších potřebných dokladů, takřka bez prostředků, v sovětské rakouské zóně. K tomu, aby mohl přejít železnou oponu na západ, potřeboval takzvaný Identitätsausweis, navíc plný příslušných nezbytných razítek. Ludvík cítil v této situaci odpovědnost za církev, za svůj pronásledovaný jezuitský řád a se svými bratry ještě v Bohosudově mluvil, že jestli se dostane za hranice, musí všechny o vzniklé situaci v Československu informovat, podat zprávu. Ludvík bloudil po Vídni a nakonec se ho ujal náhodně kolem jdoucí kněz, který ho pozval na kávu a zprostředkoval setkání s místními jezuity. Armbruster byl totiž oblečený v košili s kněžským kolárkem. U vídeňských jezuitů dostal najíst a nechali ho vyspat.
Já jsem byl první, co se dostal ven. No a já jsem ještě v Pátra Pitruna jsem se ptal, jako víš, mladý kluk. No a když mě budou říkat, že musím slíbit, že nic nebudu vypravovat, víš, jenom jako podmínku, že mě pustí za hranice. On mě pitnul, říkal, to je můžeš slíbit, co chceš, víš, to vůbec nic nepadí. No, tak jsem byl za to vděčný, ale ty rady jsem se držel. A já jsem říkal, že oni chtěli samozřejmě teď plný zvědavosti, že jo, tak co se stalo a jak to bylo. A já jsem říkal, promiňte, já chci do Říma a já nebudu nic vypravovat tady. No a tak jeden z těch vídeňských jezuitů starší říkal, to je rozumný člověk.
Vídeňští jezuité mu pak s cestou do Říma skutečně pomohli. Zajistili mu přesně 13 různých razítek.
Musí mít 13 razítek. A skutečně to tak bylo. Jsme přijeli s tím vlakem, že jo, na Řím a když jsme se dostávali do těch korutan, tak přišli ty ruští vojáci, jsme mu ukázali tu svou knížečku, on spočítal 13 razítek a vrátil mi to a jel jsem dál. No a jsem se dostal do Říma a tam už jsem znal, tam byli naši čeští jezuiti, páter Ferst tam byl jako spirituál v Nepomucénu a byl tam Páter Řezáč byl superiorem nebo ministrem v orientálním institutu.
Mladíčkému československému jezuitovi Ludvíku Ambrusterovi byla udělena audience před nejvyšším jezuitou pro střední a východní Evropu, před chorvatským provinciálem jménem Prešeren, kterému vše popsal a předal mu i písemnou zprávu, kterou tady v Římě na jezuitských kolejích o situaci v komunistickém Československu o akci K sepsal.
Už jsem byl jaksi na to oblečený, taky jsem dostal, tam se chodilo tehdy v té klerice, že jo, a tenkrát to v Římě musel mít i kabát přes tu kleriku, jinak byl považován za polonahého. A ten klobouk takový, všechno. No a tak jsem se tam vypravil za tím páterem Prešerenem. To byl takový hodnej člověk, když obr, veliký, s takovou velikou hlavou a měl takový osobitý humor. To nevíte, že musíte mít jako jezuita zvláštní dovolení, když chcete přijet do Říma. Máte ho? Já jsem říkal, nemám, nevím. Musíte mít. No a tak já jsem úplně vypadal tak zkroušený z toho, že on se potom dá do smíchu teprve. Tak se to nechal vypravovat. Pak mě říkal, že to mám napsat. A teď v jaký řeči, tak jsem to spáchal celý latinsky, představte si. Jsem napsal takový vícestránkový report v latinském jazyku o tom, co teda, jak se to od nás všechno odehrálo.
Na základě Armbrusterovy zprávy byl následně českým řeholníkům udělen takzvaný privilegis, což tedy znamenalo, že mohou tajně přijímat zájemce do noviciátu a vést tuto řeholní formaci i v katakombálních podmínkách věznic, lágrů, vojenských jednotek PTP, v dělnických profesích. Prostě právě tam, kam komunistický režim řeholníky zahnal.
Takové dovolení k tomu, aby se to legálně potom všechno uznalo. No a tak to se podařilo. Já jsem potom konec konců rodičům mohl poslat takový pozdrav a oni to potom dali dál do toho bosu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ještě v noviciátě, v Děčíně, před samotnou cestou do Vídně, za docela zajímavých okolností uzrála v Ambrusterovi myšlenka nebránit se možné jezuitské misii do vzdálených končin, že by tedy třeba odcestoval do Afriky nebo do Asie.
To já jsem nebyl takový nějaký romantický snílek, který by se na to těšil nebo tak, ale když jsme byli v noviciátě, no tak já jsem o tom rozjímal a došel jsem k závěru, že to je krásné, ale to není pro mě. Já se jako cítím tady dobře, tady se vyznám, takže já ten svůj jezuitský život strávím tady doma pěkně. Ale ten duševní klid mě potom náhle dal takový červíček, že jsem se začal ptát, jestli je to ten správný způsob, jak se stýkat s Pánem Bohem, že mu vysvětlíme, že tohle to pro mě nic není, víš, takže já to budu dělat takhle a že jako to je v pořádku. Víte, ten novicmistr, ten je tam od toho, když máte nějaký problém, abyste to s ním prohovořil. Tak jsem mu to přednesl, že mám takový myšlenku, která mě trošku znepokojuje. A on říkal, no podívej, ono to je všechno boží dar, který je to milost boží, když někdo se k něčemu správnému rozhodne, ale že to, když o to nemůže upřímně prosit, protože se toho bojí a vidí, že není ochoten, není schopen se to opravdu přijmout bez zbytku. Takže se má modlit aspoň za to, aby mu Pán Bůh dal tu milost, aby se jaksi pro to mohl rozhodnout. Tak jsem dostal takovou metodu a tak jsem prosil Pána Boha, že sice do těch misí se nepojedu, ale že bych to rád obětoval, taky nabídnul, ale že to nemůžu upřímně říct, poněvadž to není pravda. No a tak, aby mě Pán Boh dal tu milost. No a on mi ji dal, víte, já jsem to potom spolk a řekl jsem si, dobře, tak já budu o to žádat. U nás, my nejsme takový řád, který je misijní v tom, že když tam vstoupíš, tak skončíš misií. Ale někteří, přece jenom bývalo nás tolik, že jsme byli zároveň velký misijní řád, ale bylo to tak, že jezuiti se hlásili do toho, víte, kdo, a z těch se potom vybíralo.
Tento svůj duchovní zápas Ludvík Armbruster sváděl i v Římě, kde nastoupil na dlouhá a obtížná studia filozofie a teologie na prestižní gregoriánskou kolej. Na chodbách, kde se přísně dodržovalo silencium, ticho, potkával bratr jezuity z mnoha různých zemí. Hodně pozoruhodní bývali prý právě ti z Asie, z Japonska, kde lidé prožívali po druhé světové válce těžko představitelný otřes. Hrdý, dosud nikdy neporažený národ byl sražen atomovou bombou na kolena.
Tenhle ten japonský kněz, ten měl takovou, on se rozhlížel pro těch, kdo vypadali, že by chtěli jít do misií, a tak je lovil pro svoje Japonsko. A tak mě taky lovil tam na chodbě, v té koleji, kde se mělo jaksi bylo být ticho, tam se nemělo mluvit na chodbě, ale tak jsme se bavili samozřejmě italsky, a on ještě neuměl italsky a já taky ještě neuměl italsky. Takže já jsem si myslel, že on mě říká, jestli teda chci do misí vůbec. Takže by mě doporučoval samozřejmě do Japonska, ale že bych to musel hlásit do 14 dnů, jinak to už pak nepůjde. To pak jsem se dověděl později, že on mluvil o něčem úplně jiném, ale taky takovou tou. Ale já jsem tomu tak porozuměl a tak jsem podal hned tu písemnou žádost. No a přišlo vyřízení velmi rychle. Jinak to trvalo, poněvadž ono se tam hrnulo tolik, poněvadž Japonsko poprvé tam vypukla náboženská svoboda, víte, po té druhé světové válce. Tak se ukázalo, že tam je pole působnosti, že jsou ta celá ta ideologie toho, co oni z toho žili, víte, že oni měli zase taky takovou vlastně jedinou ideologii, něco vymýšleného, co ale zabíralo v moderní době. A to byla ta japonská ideologie císařské, víte, že oni, ten císař, to je přímý potomek bohyně slunce, a oni, zase Japonci jsou jeho rodina císařová, takže oni jsou vlastně už narození vládci v té jihovýchodní Asii, jenom se toho uchopit.
25-letý páter Armbruster, neskušený kazatel, řeholník, mladý člověk, japonskou kulturou nepolíbený, přicestoval takřka do duchovně i materiálně rozvrácené země, do velmi zraněného a poníženého národa. Svět a především Japonsko, otřesené šokem z dosud nevídané zbraně, která srovnala se zemí dvě města, Hirošimu a Nagasaki. Mimochodem dvě místa, která snad nejvíc koncentrovala v Japonsku křesťany. Nejdříve se tedy Armbruster musel naučit jazyk. Místní jezuité ho hned velmi přátelsky přijali a okamžitě ho poslali na 2 roky do jazykové školy. Stačilo to, za jak dlouho se vlastně naučil japonsky.
Tak víte, to je taková otázka, kterou jsme často dostávali, a na to máme takovou úsměvnou odpověď. Víte, těch prvních 25 let jsou nejtěžší. Ale jo, dvouletá škola, když se to vzal správně do ruky, tak jste si udělal takový základ, na kterém se potom dalo stavět. Víte, když jste se snažil potom místo těch anglických deníků, který tam taky vycházejí, tak jste si bral spíš do ruky ty japonské, a to byl dobrý základ, my jsme dostali. Než to ty generace před námi, těch misionářů, co tam začínali po první světové válce a tak, ty neměli tuhletu průpravu, a Víte, když japonština, to je tak rozdílný jazyk. A to není jenom o to slovíčka, že nemáte na co pověsit. Žádný hřebík takový, jako máme v těch evropských řečích, že se člověk, když umíte dvě, tři evropské řeči, tak se naučíte tu čtvrtou zadarmo, ale tam to je všechno začíná jaksi od ničeho. Ale to je taky jiný přístup úplně k životu a k sobě samým a k životu. No a tak ty dva roky byla soustavná, dobrá, taková systematická základna.
Ludvík Armbruster sloužil mše, zpočátku ale především doprovázel mladé japonské novice v době jejich přípravy na řeholní život. Později přednášel filozofii a teologii, o tom ještě za chvíli. Jaký ale svět, respektive jaké lidi v Japonsku za těch 40 let objevil a jak je poznal?
Jejich taková ta národní povaha je, že jsou velmi uzavřený. Těžko navazují ty vztahy horizontální, víte? Ty vertikální, ty fungují. Moji představení, já a moji poddaní, někdy se tomu říká, když to je ve špatném slova smyslu, princip jízdního kola. Nahoře se hrbit a dolů dupat. To jim jde. Ale takhle ty horizontální vztahy, třeba rodina. Víš, že oni tak nekomunikují. To je pro nás, že by se svěřil, někdo otevřel, a tak to ne. Oni jsou každý takový pro sebe, no. In fibris aureis circum amicta varietatibus.
Aleluja, aleluja, aleluja. Křesťanství je náboženství společenství, čteme v Bibli v Matoušovi, neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Takže společné modlitby, společné prožívání víry je v jistém smyslu základem evropského duchovního života.
Teď si uvědomuju, jak jsme z nich dělali cizince ve své vlastní vlasti. My jsme z nich vychovali cizince v jejich vlasti.
A v jakém smyslu?
No, my jsme je učili, jak se žije po křesťansku, a ono se, Japonci žijou jinak, víte. Takže oni nám, cizincům, se to promíjí. To Japonci mezi sebou si řeknou, no, on je takový, to je takový hol cizinec, no tak, co můžeš očekávat od něho, no. Ale oni to neprominou těm svým, těm, víte, co jsou tady doma, jejich, ty japonští diecézní kněží, ty to mají těžké a no, to Pán Bůh pomáhá, ale není to snadné.
Japonci svůj duchovní život prožívají prostě jinak. Křesťanů je tam asi tak kolem 500 000 lidí, což tvoří vlastně zanedbatelnou část ze skoro 130 milionů obyvatel Japonska.
Japonci nejsou kulturně z jejich vlastní tradice. Oni na to slovo a psané slovo moc nepřísahají. Takže jestli někdo je, se dá registrovat někde jako člen nebo ne, to je jim vlastně jedno. A pokud jde o takové sympatizanty, který si s tím křesťanstvím přece jenom nějak snaží porozumět, tak těch je hodně. Si vzpomínám, že jednou ten velký deník Asahi Shimbun, ty mají asi náklad asi 6 milionů každý den, tak ty udělali takovou anketu Dobře, víme, že nemáte žádné náboženství, ale kdybyste musel se nějakému hlásit, co byste řekl? Ptali se svých Japonců. Víte? A ta odpověď byla z velké, z hezké částky, ne z většiny, ale hezká část lidí odpověděla, no kdyby to muselo být, tak teda křesťanství. Ono to tam hraje větší roli, než by vypadalo, že ani ne pro 1% křesťan. To jsou zase ty registrovaní křesťani, který zase to je zase naše kultura, že potřebujeme to mít černé na bílé.
Křesťané v Japonsku zakládají vzdělávací instituce. Totiž skrze děti lze prý mluvit i s dospělými.
A ti misionáři na těch misijních stanicích si otevřeli školku. Prostě školku. A najmou si pár učitelů, no a přitom přes ty děti se dostaneš do těch rodin, k těm rodičům. No a začneš taky, pozveš potom je, že bys jim něco vysvětlil o křesťanství. A tak, když oni mají, když se staráš o jejich dítě, tak oni přece jenom přijdou a tak se navazují ty vztahy, ale taková ta nedůvěra, to má velmi hluboké kořeny, víte, to není to snadné. To už je nějakých 60 a víc let po válce. Přesto všechno ohromné úsilí těch křesťanů moc nepřibylo. Je nás tak, jak jsem říkal, všech těch křesťanských církví dohromady takový malý milion. Nejsme na cestě stát se křesťanskou zemí. Jako třeba Filipíny jsou křesťanský stát v Asii, snad jediný. Takže my tam víceméně šlapeme vodu, abych tak řekl. Držíme to, trošku se to rozvíjí, ale velmi pomalu.
Jezuita Armbruster přišel do Japonska na začátku 50. let. Asi tak 5 let potom, co Japonci, jakožto spojenci nacistického Německa, prohráli válku. V té době vycházela najevo obrovská zvěrstva, mučení, kterých se Japonci dopouštěli na bojištích, v táborech, na vězních, masakry civilních obyvatel v zemích, které Japonci okupovali. Například nepředstavitelných zločinů se Japonci dopouštěli v čínském Nankingu v roce 1937, kdy v tomto velkoměstě povraždili na 300 tisíc civilistů. Uvádí se, že v důsledku japonské okupace části Číny zahynulo 15 milionů Číňanů. Japonci ztratili za války kolem 2 milionů svých obyvatel. Na Japonsku, jak už bylo řečeno, byly svrženy 2 atomové bomby. Bezpodmínečně kapitulovali až potom, tedy 15. srpna 1945. Jak se se svou minulostí Japonsko vypořádávalo a vlastně vypořádává dodnes?
Oni to vyžadují od nich a Japonci na to neodpovídají. Oni jim to pořád vyčítají, jak z Koreje, tak z Filipín, tak z Číny. To chceme slyšet, abyste se jaksi pokořili, víš, a pěkně na kolena říct, že jste udělali všechno těch zločiny. No. A tak oni se k tomu moc nemají, Japonci. A víš, já jsem tam pracoval teď těch 40 let na univerzitě akademicky, to jsem měl ty kolegy, svoje japonské kolegy, filozofické oddělení, jo, tak jsme vyučovali filozofii. A jeden takový, který byl, vedl tento oddělení té filozofie na naší univerzitě, kde já jsem taky přednášel, to byl takový starý pán, který on to prožil, tu válku, a takový hodnej, otevřený, pokorný. On nám říkal, víte, my jsme šli do války, aby naše děti mohly žít. Poněvadž Japonsko je velmi chudá země, co se týče těch zdrojů. Nemají ani ropu, ani uhlí, trošku hnědýho uhlí někde. Oni musí všechno dovážet. Jak tu energii, tak ty suroviny. Tam oni netěžejí v Japonsku to železo, nebo aby vyráběli ocel. Všechno musí dovážet, zpracovat, pak vyvážet a prodávat laciněji než na těch světových trzích. Tak oni se rozhlíželi, jak to si Evropani udělali, že s tím tak prosperují. Oni se drou a nic z toho nemají. Tak přišli na to, že ti Evropani zbohatli na koloniích, že vykořistovali ty svoje kolonie. Takže oni si taky řekli, tak uděláme si kolonie. Podívejte tady v Mančurii, tam mají jak suroviny, tak energii, no a nic s tím nedělají. Takže začali se roztahovat tam, napadli tu Mančurii. No a tak společnost národů tenkrát jim řekli, to nesmíte, to je nemravné. No a oni říkali, vy jste to taky tak dělali. No jo, ale to už bylo dávno a teď to nesmíte. A oni tak si řekli, tak to budeme dělat stejně. A tak jim řekli zase z Ameriky, no tak jednoduše zatáhneme vám zase ty kohoutky, nedostanete ropu, nedostanete suroviny a tak to zkuste. No. A tak oni se pustili do války se Spojenými státy.
The American people in their righteous might will win through to absolute victory.
Gloria tuyoka! Mukuji! Peikoku rikkaimua! Tuyoka me!
Posloucháte příběhy 20. století.
Ludvík Ambruster si Japonsko a místní obyvatele zamiloval. Říkal, že nikdy nelitoval, že odešel právě do této země. Schovával si celý život estébácké lejstro, že je doma v Československu nežádoucí osoba. Tady v Japonsku se cítil chtěný, potřebný a lidé ho měli rádi. Ale opravdově, nikoliv společensky. Ono to v japonské kultuře není příliš rozpoznatelné. Japonci prostě mají rádi masky. Nejen v divadle, ale i ve společnosti. Jsou milí, laskaví, klaní se, působí na Evropana až úslužně. Ale co opravdu cítí a co si myslí, vám tak jednoduše nevyjeví.
Ta nejvyšší ctnost v Japonsku je zdvořilost. A ten hřích, který se neodpouští ani v tomto, ani v příštím životě, je být nezdvořilý. A tak to se teda... Tady, to je tady opak, víš. Tak ono se vlastně žije v Japonsku velmi příjemně. Víš, lidi se netřou, navzájem se nepodrážej a jsou zdvořilí. Třeba, víš, to mě napadlo hned takový příklad. Tak jsme šli do hor, krásná příroda tam, no, to je pohádkový. Když jsme potom se chtěli dostat večer domů, že jo, tak samozřejmě na tom... Tam, co odjížděli autobusy, tak tam se sešlo lidí plno. Ale oni se, Japonci, seřadili do takových 4 stupů a čekali pěkně. Ty 4 stupy se takhle otočili kolem celý toho nádražíčka, kde ty autobusy odjížděli. Víš, oni přijížděli, lidi nastupovali, autobusy odjížděli a velmi hbitě se to udělalo. Tak jsem si myslel, když jsem byl v té Itálii, no jak by to asi vypadalo v Itálii, ta situace. To by přijel autobus a byl by útok na autobus a ty silnější by se dostali dovnitř a ty ženy a děti by zůstali stát. A trvalo by to všechno 4x díl.
Já jsem tohle zažil v Itálii na loď, když se nastupovalo. No. A to bylo tak úplně stejné.
Tohle to tam je, poněvadž zdvořilost, ta, na to se drží. Ale nemyslíš si, že tím se dostal za tu masku toho člověka? Oni nosejí ve dne v noci, jako když je ten tanec no, víš, ten, na jevišti. Ty nosejí masky a tak oni nosejí vždycky takovou usměvavou masku. Ale co se skrývá za tou maskou, to se zřídka dovíš. A když ti to, tak to je potom, to máš několik přátel nakonec, který ti to Japonsko dělají drahé, poněvadž víš, že to jsou lidi, se kterými na který se můžeš úplně spolehnout. To je krásný. Ten veřejný život probíhá tak příjemně bez střenic, ale chybí tam, víš, opravdu ten vztah. Tak každý hod máme něco, no.
Ludvík Armbruster se v 70. letech minulého století dostal domů do Československa jen na krátkou návštěvu. Co se doma v Československu za komunismu děje, sledoval jen z doslechu skusých zpráv od evropských jezuitů nebo ze zahraničního převážně anglicky psaného tisku. Po roce 1989, po sametové revoluci, obdržel dopis od bratří jezuitů v Československu, aby se vrátil domů. Bylo mu už přes 70 let, to je v církvi považováno za věk, kdy už se počítá s jeho výsluhou. Může si vlastně vybrat místo, kde by rád dožil svůj život. Věděl, že může v Japonsku zůstat a když odjede, tak se může kdykoliv vrátit. Tady se o něj v jeho stáří postarají. Viděl ale, že o něj bratři v Československu opravdu stojí. Zprvu si myslel, že by tu zůstal tak 2 roky a pak se vrátil do Japonska. Nakonec tu zůstal skoro 20 let až do své smrti, která nastala 18. prosince 2021, po jeho 93 letech. V Praze sloužíval bohoslužby u svatého Ignáce, vlastně v místech jeho dětství. 8 let vedl teologickou fakultu, přednášel filozofii a teologii.
Tady se vždycky doma a tak jsem se sem vrátil a tak jsem se jednou přistihl při tom, jak tam jdu po ulici a tak mě napadlo, těch 40 let byl to jen sen, co jsem vyčil. A tak se mě ptávají někdy, co byl ten tvůj dojem, víš, jak ta naše společnost, jak se změnila za těch 40 let. Tak já jsem skutečně se zarazil. Můj dojem je, že jsme tady zesurověli a že jsme se naučili lhát. Víš, za protektorátu jsme museli lhát, abys přežil, tak si musel lhát od rána do večera. Nikdo nesměl říct, co si opravdu myslí. Ale to bylo 5 let a to se dá zase ještě nějak dát do pořádku. Ale po 40 letech, víš, to mě opravdu zlobilo a už jsem si na to zvyknul. Když se s někým bavíš tady, a on ti řekne, hele, a když se tě budou ptát na tohle, tak řekni jim tak a tak, víš. Říkám, prosím, co ti to napadá? Buď to jim řeknu pravdu, nebo jim neřeknu nic, ale přesto jim nebudu vyprávat pohádky. Víš, naučit se, že lhát je, tady nějak se stalo takovým normálním. A to surovění, víš, že tě na mě divoč nepřejel autobus, pojď jsem šel na zelenou a on přijel zezadu a zahýbal a já jsem uskočil na poslední okamžik, měl jsem před sebou zelenou prochodce, víš? A ty jsou ta bezohlednost za volantem.
Říká Ludvík Armbruster v roce 2016 ve studiu Paměti národa novináři Adamu Drdovi. O pár let později ještě věnoval několik hodin žákům z jedné základní školy z Prahy 2, kteří se zapojili do našeho programu Příběhy našich sousedů. Jeho stáří je poznat na hlase. Na závěr tohoto pořadu si pustme, co řekl dětem na jejich poslední otázku.
Jsem zase ztratil tu nic, co jste se ptala?
Jestli máte nějaké nesplněné přání?
Nesplněné přání. Já mám dojem, že všechny moje přání jsou splně. Já jsem rád žiju ve skutečnosti. To, co bylo, to už není. To je jenom představa, kterou o tom máš. To, co bude, ještě není. Jenom ta představa, kterou si o tom děláš, která může přijít úplně jinak. Jediná skutečnost je to, co se děje teď. A tak já jsem vždycky se snažil, aniž bych si to tak nějak v hlavě rozkládal, ale žít ve skutečnosti, to znamená přítomnost.
Tak to bylo vyprávění katolického kněze Ludvíka Armbrustera. Děkuji vám všem, že podporujete Paměť národa. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv pozdbelum.cz.